Kameras apgaismojums personāži šoreiz tie no plastilīna veidoti. Viss šajā mākslas izglītības kompetences centrā, Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā, Saules skola, multimediju studijā rit kā īstā animācijas filmas veidošanas procesā.
Mūsu skolā dabūja grantu. Tas ir finansējums no Baltijas Amerikas brīvības fonda. Priekš mums tā ir pirmā pieredze un tāda ļoti pozitīva, ka mēs esam spējīgi piedāvāt mūsu pilsētī, mūsu reģioniem jaunu pasākumu.
Jaunais pasākums, kā stāsta Daugavpils Saules skolas direktores vietniece attīstības un projekta jomā Olga Krumpāne, ļāva uz animācijas mākslu Daugavpilī paraudzīties ar ļoti pieredzējušu mākslinieku animatora klātbūtni un dalīšanos ar savām zināšanām.
Mēs uzaicinājām centrālas Mičiganas profesoru Stefanu Liperi, kurš ir zvaigzne animācijas jomā. Reiz bija vajadzīga jauna pieredze paskatīties, kā strādā ar animāciju Amerikā, kura ir animācijas dzimtene. Ja? Visu nedēļu mūsu multimēdiju un dažiem fotodizaina programmas audzēkņiem ir unikāla iespēja strādāt ar viņu un veidot mini animācijas filmiņas. Animācija mums ir viena no disciplīnām.
Tagad mēs gatavojam vietiņu, kur mēs filmēsim mūsu mazu filmu. Visi ir no plastilīna un ar programmu Dragon Frame.
Darja ir Saules skolas multimediju otrā kursa audzēkne, kura izstāsta par animācijas filmas tapšanu Amerikas profesora vadībā.
Viņš parādīja mums daudz dažādu multfilmu no plastilīna un rotaļlietas. Praksi tas ir mazliet citādāk nekā skola stundās. Viņš dalās ar mums ar savu pieredzi un atklāja kaut ko jauno.
I teach animation at Central Michigan University.
Centrālās Mičiganas universitātes profesors Stefans Liepērs Daugavpils Saules skolas audzēkņiem atklāja visslēptākās animācijas nianses.
Animation is very hard work.
Animācija kā tāda ir ļoti sarežģīts mākslas veids, darbietilpīgs, un tie studenti, kur izvēlas šo profesiju, ir gatavi strādāt tumšā telpā vairākas stundas. Tas prasa zināmu pacietību, lai cilvēki mīlētu šo darbu, šo jomu. Tu vari te strādāt ilgi un smagi, bet nekad nevari prognozēt sava darba rezultātu. Un kā publika, auditorija to uztvers. Tas ļoti apgrūtina šo darbu, bet tas ir sava veida uzticēšanās jautājums. Ja studenti ir atnākuši, tad viņi uzticas pasniedzējiem, mīl šo jomu un gatavi tai veltīt savu laiku, pat nezinot, kāds būs rezultāts.
Animācija ir joma ar nākotni. Saules skolas audzēkņiem unikāla iespēja kaut arī tikai nedēļas garumā, bet smelties šīs zinības dzelmēs, saka mācību kursa animācijas nākotne projekta vadītāja Olga Krumpāne.
Mums Latvijā arī ir sava animācijas vēsture, bet mainās tehnoloģijas, mainās arī animācijas loma. Animācija tagad ir ļoti pieprasīta reklāmas nozarē. Un mums, kā dizaina skola, jāzina modernas iespējas, saprast, kā mēs gatavojam savus audzēkņus turpmākajai radošai karjerai.
Multimediju dizaina programma Daugavpils Saules skolā tiek īstenota jau 5 gadus, un profesionāli pasauli atzītu šīs jomas pasniedzē piesaista jauniešu apmācībai, tikai sekmēs to, ka Daugavpils varētu kļūt par nopietnu jaunu animācijas un arī kopumā multimediju meistru kalvi. Cer Daugavpils Saules skolas multimediju pasniedzējs Vladimirs Leščavs.
Es ceru, ka varbūt kādreiz mums būs jaunie vardi un jaunie animācijas režisori.
Protams, kā daudzām jomām arī animācija nākas saskarties ar mākslīgā intelekta klātbūtni, un tam šīs nozares darboņiem jākļūst par stimulu uz jauniem izaicinājumiem. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.